pienācis marts, pienācis marts. Gana jau dzarts, gana jau dzarts. Pēdējais darbiņš jau jāpaveic, pienācis laiks, ka man nav vairs ko teikt. Nē, nē, ka man nav vairs ko teikt. Pēc pienācis laiks, ka man jāienīst tevi. Jā, jā, ka man jāienīst tevi. Man ar veiksmi nebeidzās. Jā, būt tā varbūt. Pagājis gads, tagad šim cilvēkam mainījies pats skats. Kas gan to būtu domājis, ka pie mums tādas lietas notiksies?